Milí bratia, milé sestry, sviatočné nedeľné kresťanské zhromaždenie. To slovo Božie, na základe ktorého vám chcem s pomocou Ducha Svätého prehovoriť, sa nachádza zapísané v Novej zmluve, a to v prvom liste apoštola Petra v kapitole 5. vo veršoch 1. a 4. takto. Starších medzi vami napomínam ako spolustarší a svedok Kristových utrpení i účastník slávy, ktorá sa má zjaviť. Paste stádo Božie, ktoré je u vás, nie s nevôľou, ale dobrovoľne, ako Boh chce. Nie pre mrzký zisk, ale ochotne. Ani nie, ako by ste panovali nad dedičstvom, ale buďte vzorom stádu. A keď sa zjaví arcipastier, obdržíte nevednúci veniec slávy. Toto sú slova z Písma Svätého. Milí bratia, milé sestry, starší boli kedysi ustanovení v cirkvi pre dohľad, ochranu a udržiavanie disciplíny, poučovanie a riadenie ostatných veriacich. Starších nachádzame ako medzi Židmi, tak aj medzi Grékmi. A títo starší požívali ako staršinovia úctu, a treba povedať aj to, že kresťania prevzali tento princíp vedenia do cirkvi. Na pleciach starších zboru alebo cirkvi spočívala veľká zodpovednosť. A nie len to. Od starších, ako v dobách minulých, tak aj dnes, sa očakávalo a očakáva príkladný život. To je to, čo dnešná doba a my všetci, ktorí stojíme v službe, potrebujeme najviac. Príkladný život. Žijeme v dobe, keď vidíme v našej spoločnosti rôzne príklady. Ale žiaľ, veľa príkladov nie je dobrých. A to nie len v našej krajine, ale aj v cirkvi sa objavujú dobré alebo zlé príklady. Príkladný život. Položme si tak prvú otázku. Ako je to s príkladným životom cirkevných predstaviteľov? Koľkokrát sa dejú rôzne aféry a pretriasajú sa v novinách. Radi si na tom novinári zgustnú, keď v cirkvi alebo o cirkvi sa dozvedia nejaké veci, ktoré, by som povedal, podkopávajú autoritu cirkvi. Apoštol Peter patril medzi 12 Ježišových učeníkov. Ako sa tam dostal? Nebolo to len tak. Apoštol Peter bol povolaný. Bol povolaný na jednom mieste, ktoré poznal ako svoje pracovisko. My všetci niekde pracujeme. A ja prvne, som sa stal duchovným, tak som 11 rokov robil na železnici. Takže ja život poznám trošku aj z inej strany. Nie len z kníh, nie len z nejakých štúdií na strednej škole, ale poznám ho aj z praxe. Spomeňme si teda na toho apoštola Petra. Kto a kedy a v akých okolnostiach ho povolal do služby? Robí si svoju prácu so svojím bratom Ondrejom, lovia ryby, sú rybári. A Ježiš príde k týmto rybárom a povie, poď a nasleduj ma. Učiním ťa rybárom ľudí. Učiním vás rybármi ľudí. Takže dochádza k pozvaniu, povolaniu. Poď, Peter, poď so mnou, nasleduj ma. A ja vás naučím, ako byť rybármi ľudí. To je veľmi dôležité, aby sme sa všetci, ako duchovní, tak aj presbytéri, učili od Ježiša. On je najlepší učiteľ na celom svete. Lepšieho učiteľa niet. A Peter bol naklonený, bol otvorený. Áno, pôjdem, nechal všetko, nechal absolútne všetko za sebou, celý ten svoj predchádzajúci život a šiel za Ježišom. Peter, Ondrej, Ján, Jakub, potom aj Šimon, Lévi, Nacle. Ježiš ide okolo tej colnice a povia jemu, nasleduj ma. A on nechá všetky peniaze, všetko, čo tam bolo, nechal to tak, nechal to na boku a začal nový život. Nie pre seba, pre svojho pána. Na jeho slávu. Tak tento apoštol Peter nasleduje Ježiša. Nasleduje Ježiša z jednej dôležitej príčiny. Ježiš ho volá, on ide, nasleduje ho a pri tom nasledovaní sa od Ježiša učil. Spomíname si na to, kedy nás Pán Ježiš oslovil. Vieme, kde sa to stalo? Ja si na to spomínam. Ja som bol hlboko oslovený na jednej mládežníckej, na mládežníckom reformovanom stretnutí v Sečovciach, kde som jasne počul jeho volajúci hlas. A kde som sa dozvedel, že tu je tvoje miesto medzi týmito ľuďmi. A to je veľmi dôležité, aby sme tieto veci vedeli. A od tej doby už uplynul dosť dlhý čas. A môžeme premýšľať aj my, keď nás niekedy Pán Ježiš oslovil, povolal, poďme, nasledujme ho. Kam sme sa dostali až k dnešnému dňu? Kde sme? Čo sme sa od neho naučili? A čo sme uviedli do praxe života? Áno, Peter sa učí od Ježiša spolu s ďalšími učeníkmi a stali sa spolu tí ďalší učeníci jeho nasledovníkmi a stali sa poslancami, apoštolmi dobrej správy, radosnej správy. Čo chvíľa zaznie v našich kostoloch a vôbec cirkvi, dnes sa vám narodil Spasiteľ, ktorý je Kristus Pán. Toto zaznelo už dávno pred 2000 rokov, ale vždy, keď počúvame tú adventnú zvesť, tú vianočnú zvesť, tak to zaznieva. Vám sa narodil. Mne aj tebe sa narodil Kristus. Nož a Peter bol jedným z tých, ktorí videli aj Kristovu slávu. Peter spolu s dvomi ďalšími učeníkmi bol vzatý hore, na horu premenenia a tam, čo si vidí. Vidí, kto je Ježiš. A počuje aj hlas neba a vidí dvoch predstaviteľov starého zákona, Mojžiša a Eliáša. A vidí Ježišovu slávu, že ten Ježiš je naozaj oveľa v takom belšom ruchu, než ktokoľvek a čokoľvek, čo na tejto zemi mohli vidieť. A počuje ešte jedno. Počúvajme, čo počuje. Peter, Ján a Jakub. A mali by sme to počúvať aj my. A nielen počúvať, ale to aj robiť. Pretože od toho závisí aj zdar našej služby. Hlas, ktorý tam zaznieva, znie takto. Myslím, že všetci to poznáme. Toto je môj milovaný syn. Jeho poslúchajte. Toto je môj milovaný syn, v ktorom sa mi zaľúbilo. Jeho poslúchajte. A myslím si, že toto je takým základným kameňom, na ktorom stojí naša služba duchovných, prezbiterov, kurátorov a vôbec seniorov, biskupov, kohokoľvek do akejkoľvek funkcie povolal, ale aj samozrejme všetkých kresťanov. Videli jeho slávu na tom vrchu, ale Peter videl aj niečo iné. Že v tom nasledovaní Krista je aj utrpenie. Ježiš hovorí, kto ma chce nasledovať, nech vezme svoj kríž každý deň a nech ma nasleduje. Ten kríž, to nebude ten kríž, ktorý možno visí niekde na reťazke, ale na mojom živote. Toto by malo byť vidno. Že nasledujem Krista aj vtedy, keď je to nepohodlné, aj vtedy, keď je to ťažké, aj vtedy, keď iní hovoria niečo úplne iné, keď možno ohovárajú, keď možno nadávajú na cirkev, na rôzne veci, aj vtedy. To nie je také jednoduché. Svoj kríž. Počul som taký príbeh, možno, že ho poznáte aj vy. Prišiel jeden chlapík do obrovskej miestnosti, do obrovskej haly so svojím krížom. Videlo sa mu veľmi ťažký. Bože, taký ťažký kríž si mi dal. Nemáš nejaký iný? Nemáš nejaký lepší, ľahší? No, synu, nech sa páči, tu máš plno krížov, vyber si. A ten muž ide, zdvihne jeden, skúša, ten je ťažší. Ide hľadať ďalší, tak ten je ešte ťažší. A chodí tak po tej miestnosti, skúša, ale každý jeden je nejaký ťažší od toho jeho. Až príde k jednému, zoberie ten, vydvihne, položí ho na plecia a hovorí, no tak ten je tak akurát. No, synu, to je ten, čo som ti ja vybral. Takže je to tak, Pán Boh vie presne, koľko nám vymeria aj v našej službe. Apoštol Peter, všimnime si v prečítanom texte, že sa nepovažuje za nadradeného. Nepovažuje sa za nadradeného, že on je viac jak ten druhý. To je úžasná vec. My keď sme mali zasadnutie synody a mal som nejaký text a práve na tento text som kázal, tak v tej kázi som spomínal aj to, a je to aj v kalvinských hlasoch, že my reformovaní farári máme všetci rovnaký plášť. Aj biskup, bez rozdielu, všetci. Aj toto niečo ukazuje a má ukazovať, sme si rovní. Všetci sme si rovni pred Bohom. Iba s tým rozdielom, že niekto, aj keď má takýto plášť, je možno kaplan, má určité miesto menšie, potom je tam nejaký pomocný duchovný, je tam administrátor, je tam riadne zvolený duchovný, je tam senior, je tam biskup, má väčšiu zodpovednosť. V tom je rozdiel. Má väčšiu zodpovednosť. Niekto možno by závidel, že no tak, jak dobre je byť biskupom, ale keby si zobral na rok takúto službu na seba, tak by zistil, že nie je to také jednoduché. Zistil by rýchlo, že to nie je také jednoduché, že to je o niečom úplne inom. Takže Ježiš, teda Peter, sa nepovažuje za nadradeného. A viete, kedy to najlepšie vyniklo? Po vzkriesení Pána Ježiša Krista, keď sú pri Galilejskom jazere a potom predtým Peter, sme počuli, trikrát zaprel Pána Ježiša v ťažkej situácii. Pritom mu sľuboval vernosť až po smrť. Koľko sľubujú vernosť až po smrť? Ale či je to naozaj tak? Koľko zostanú verní v cirkvi Kristovi až po smrť? Koľko? No a Peter trikrát zlyhal, Ježiš vedel o jeho zlyhaní, vedel o jeho pokání, ale pýta sa ho, Peter, miluješ ma? Miluješ ma viac ako ostatní? Tí, ktorých som si spolu s tebou povolal, miluješ ma viac ako ostatní? Pane, ty vieš, že ťa milujem. Trikrát sa opýtala, trikrát dostal poverenie, pásť, ovečky, Ježišove, baránkové, za ktoré on položil život. A už až plakal. Už až mu z toho bolo veľmi nepríjemné. Takže už v tejto chvíli sa on nepovažuje za lepšieho, ale stavia sa do rady medzi starších ako spolustarší. Spolustarší. Toto by sme si mali všetci uvedomovať. Farári, prezbytéri, kurátori a podobne. Spolustarší. Či ho miluje, Peter sa pokladá za jedného z nich. To, čo Peter žiada od spolustarších, to je starostlivosť o Božie stádo. Spolu sa máme starať, farári, presbytéri, spolu sa máme starať o Božie stádo. To je naša spoločná úloha. Nie sme súperi, ale sme spolu bratia v službe. Spolu sa máme starať o Božie stádo. Paste Božie stádo, hovorí apoštol Pavol. Paste Božie stádo nie z nevoľou. A ten Peter je ten, ktorý vyzýva aj ostatných, aby boli príkladom. Príkladom ostatným. To je to, s čím som začal. Chýbajú dobré príklady. Nie ich veľa. Nie, že by neboli, sú, ale ich málo. A to, čo potrebuje nielen celá naša spoločnosť, ale aj cirkev, to sú dobré príklady. Nie je ľahké. A v dnešnej dobe, v dnešnom svete je to stále ťažšie a ťažšie byť dobrým príkladom. Vyžaduje si to veľa sebazapierania, vyžaduje si to veľa sebadisciplíny, vyžaduje si to mnohé také sebazapieranie, ktoré znamená bratie aj ťažkosti, aj problémov na seba. A Petrova autorita spočíva nie v moci, ale v službe. On pochopil to, čo sa dialo vtedy, keď Ježiš mal zomrieť a bol oslovený. Poď, Peter, zobral si na pás taký uterák, nalial vodu do umývadla a Boh hovorí, no poď, umiem ti nohy. Peter bol predesený. Veď toto bola služba posledného otroka. A keď vyznávame, že Kristus je Boh a človek v jednej osobe, tak teraz Pán Boh mu ide umývať nohy. Vieme si to predstaviť. Peter je z toho šokovaný. A nie, Pane, kdeže by si? Tak potom Peter nemá so mnou žiadneho podielu. Tak potom aj hlavu. A zase je extrémny. Aj hlavu a vôbec. A Ježiš mu zase hovorí, to už je čistý, nepotrebuje iba, keď sú mu omyté nohy. A tak Pán Ježiš urobil veľký príklad a veľkú službu a povedal, dal som vám príklad. Ja som vám ukázal, aký je príklad. A tento príklad máte nasledovať. Aj vy, jeden druhému, umývajte nohy. V láske, pravde. A tu možno by bolo na čím povedať, aký je teda dobrý vodca, vedúci, zodpovedný vedúci. Tak poprvé musí si byť vedomý, že sa stará o stádo Božie. Tie cirkevné zbory, v ktorých slúžim, tie ovečky, to Božie stádo nie je moje. To je Božie. A každý z nás bude musieť za to vydať počet Bohu. Raz. Jak si sa staral o to tie ovečky? Čo si im dával? Na akú pašu si ich viedol? Hľadal si, keď sa stratili? Robil si to, že naozaj si sa postaral o to, čo bolo treba? V nemocnici, doma, kdekoľvek inde? Tedy musí si byť vedomý, že sa stará o stádo Božie, nie o svoje. Položme si otázku a dajme si aj odpoveď. Sme si toho vedomí. A po druhé, keď sa stane vodcom, robí tak s túžbou slúžiť. Nejak je to aj v tej prísahe farára, presbytera, že budem slúžiť. Nie? Je to tak, že? Že budem slúžiť. Tak sme to prijali všetci, aj my túto úlohu. Ide o to, slúžiť ako. Lebo slúžiť sa dá z povinnosti. No, prídem do roboty, podpíšem sa 6.00, odrobím si svoje, položím niečo na bok, či je to kladivo, alebo čokoľvek. Večer 18.00 podpíšem, odídem a nič ma nezaujíma. Dá sa to robiť takto. Ale dá sa to robiť aj s nadšením. Dá sa to robiť s láskou. Hovorí sa, že láska prechádza cez žalúdok. To znamená, že keď tá manželka miluje svoju rodinu, svojho manžela, svoje deti, tak dokáže pripraviť taký obed, že to všetci cítia. Cítiť za tým lásku a starostlivosť. Je to tak? No áno. Takže je rozdiel slúžiť s láskou a je rozdiel slúžiť z povinnosti. Keď ma k niečomu ženie láska, alebo keď ma k niečomu ženie povinnosť. Kde si v Biblii je napísané, že muži, milujte si svoje ženy. Je tam ako príkaz, hej? A jak to poviem, tak keď to musím, no tak aké to je? Keď musím, ale samozrejme, nie je to ťažké vtedy, keď tá láska, ktorú dáva Kristus, je v našom srdci. Vtedy sa slúži inak. Vtedy tá služba je iná. Nehovorím ľahká. Ježiš povedal, na svete budete mať súženie. On sám mal súženie, takže takú službu, kde by bolo všetko len dobré a bezproblémové, takú službu nenájdeme nikde. Ďalej, starší premýšľa nad tým, čo by mohol dať. Keď idem do kostola, čo by som mohol dať? Kalvin to vedel a povedal to. Je tam aj taký krásny, aj v katechizme to máme zapísané, svoje srdce, akoby umrtvované, prinášam ti ako živú obeť. Tak toto. Boh chce najprv moje srdce a potom aj moju peňaženku a čas. Tak? Najprv moje srdce. Mnohí radšej dajú do pokladničky peniaze, ale srdce nie. Čo to je? Nám by sa to páčilo. Keby som si zaplatil tvoju lásku, zaplatím ti, miluj ma. Aká by to bola láska? Takže starší premýšľal nad tým, čo by mohol dať. Ježiš, aby nám to lepšie bolo a zrozumiteľnejšie, Ježiš dal všetko. Dal všetko. Na kríži ho vidíme, nahého. Dal všetko. Čo dáme my? Lebo piesne máme. Hej, zlato, imanie, vezmy a tak ďalej, všetko, áno, to máme. Ale či to dáme? Lebo iné je spievať o tom a iné je to robiť. Je to rozdiel, že? Iné je spievať chvály, iné je spievať, Pane, dávam ti celý svoj život, ale keď vyjdem z chvál, vyjdem z kostola, vyjdem z cirkevného prostredia a vtedy treba dať čo dať? pánovi, možno dajakému žobrákovi, alebo ja neviem, tak vtedy sa to ukazuje, že ako to je naozaj myslené z mojej strany. Lebo Boh ma vidí nielen v kostole, ale aj vonku. Vedenie duchovného vodcu spočíva v osobnom príklade. Osobný príklad. Nie príčinou, keď som sa tu chystal a som nad tým premýšľal, že prečo je to v našich cirkvách, respektíve budem hovoriť o našej, prečo je to tak, že vidíme taký neutešený stav, poloprázdne kostoly na dedinách, aj v mestách. Ja slúžim aj v Prešove a naozaj tam sú iné čísla ako v Košiciach. Slúžil som aj v iných zboroch, aj tu som slúžil, aj v Kamenici a podobne, kde tie počty sú úplne kdesi inde. Ja si všímam nielen ten zbor, v ktorom práve slúžim, ale ja si všímam dookola, všade, kdekoľvek som mal príležitosť, tak som si to všimol. Viete, boli sme s ekumenickým spoločenstvom v jednom roku z Košic, boli tam katolíci, evanjelici, samozrejme reformovaní, boli sme vo Švajčiarsku a boli sme v jednom veľkom kostole, inak radšej poviem katedrále v Lozáne. A keď sme boli v tej katedrále, tak nám ten miestny duchovný hovoril o tom, že ako to tu je, jednak tá história od výstavby kostola, že stále ledva, že dokončili, nestihli ani dokončiť a stále tu dookola opravujú a opravujú. A potom jeden z katolických bratov sa tam spýtal, že prosím vás, v nedeľu, koľko je tu ľudí v kostole, v tom obrovskom kostole, v tej obrovskej katedrále? No tak s anielmi je tu nás aj 1000. No a bez anielov? Švajčiarsko. Reformácia. Kde sme? Kde sme? Bratia a sestry, na budúci rok budeme si pripomínať 500. výročie reformácie, budeme si pripomínať Martina Lutera, tie diela, čo tí naši reformátori urobili, tak v akom stave by našiel naše cirkvi Luther, Calvin, Zwingli, prosím. Rozmýšľajme. Rozmýšľajme. Takže príčinou, keď som nad tým premýšľal, neutešeného stavu našich zboroch, či možno seniorátov a celej cirkvi, je nedostatok tých dobrých, kvalitných príkladov. To nám chýba. Ale musíme začať od seba. My nehovorme len o druhých, hovorme o sebe. Ja sám seba sa pýtam pred Bohom zodpovedne, čo treba vylepšiť, čo treba zmeniť. Lebo ako Pavol hovorí, ja si nemyslím, bratia, že už som dosiahol. Ja si to nemyslím. Ešte je veľa toho, čo treba opraviť a dať do poriadku aj v mojom živote. Takže reformátorov, ktorí sa poddali Bohu, tí reformátori prišli k zmenenému životu. A mnohí ľudia, keď videli ich príkladný život, tak sa zmenili. Sme tu zídení, bratia a sestry, preto, aby sme sa zamysleli, a nie len zamysleli, lebo to je jedna vec, zamyslieť sa a urobiť z toho nejaký výstup, to je niečo iné. Zamysleli sa nad tým, ako sa tieto znaky, ktoré som spomínal, uplatňujú v našej službe. A má to svoju odmenu. Peter hovorí, že tá služba, keď sme vzorom stádu, hovorí, keď sa zjaví arcipastier, obdržíte nevednúcu korunu slávy. Takže toto by nás malo motivovať. Aj toto by nás malo motivovať k takej tej službe, ktorá nie je ľahká, je zodpovedná, ale potrebná na Božiu slávu. Keď sa zjaví arcipastier, obdržíte nevednúci veniec slávy. Tak myslíme na to, bratia a sestry, aj my v našej službe. Nech nám Pán pomáha, aby naša služba bola naozaj službou na Božiu slávu. Amen. Pane náš, vyznávame, že služba, v ktorej stojíme, do ktorej si nás povolal, nie je vždy ľahkou. Odpúsť nám, Pane, naše zlyhania v tejto službe. Odpúsť nám, keď niekedy sme možno unavení. Odpúsť nám, keď zabúdame, že sme zodpovední Tebe osobne za tých, ktorých si zveril do našej starostlivosti ako duchovných pastierov, ako presbyterov. Pomôž nám, Pane, víťaziť nad našimi slabosťami. Pomôž nám, aby sme Tvoju službu vedeli naozaj konať tak, ako to Ty chceš. Daj nám sílu a vytrvalosť, Pane, v tejto službe. Vidíš, koľkokrát ustávame v tejto práci, pretože nás možno metie aj tento svet a spôsob tohoto života a láka nás možno ľahšia a pohodlnejšia cesta. A my Ti ďakujeme, Pane, že Ty si ochotný nám pomôcť tejto službe, pretože si nám dal zasľúbenie, že si s nami po všetky dni až do skonania sveta. Tak nám, Pane, prosíme, pomáhaj v tejto službe, aby sme naozaj boli aj dobrými príkladmi vo svojom okolí, v Tvojej cirkvi, do ktorej si nás povolal, do vzťahu s Tebou, Pane Ježišu, do ktorého si nás povolal. Pomôž nám, aby tento vzťah s Tebou bolo vidno na našich životoch. Pomôž nám aj v tomto adventnom období, keď sa blížiš, aby sme aj my boli bližšie k Tebe. Daj, o Pane, aby sme Ti boli každým dňom bližšie a bližšie, aby náš vzťah s Tebou bol čoraz hlbším, pevnejším. Prosíme o pomoc a vedenie Tvojho Ducha Svätého. Daj, aby sme ho neuhášali, ale naopak, aby sme sa ním dali inšpirovať a viesť. Prosíme, Pane, zmiluj sa, vypočuj naše modlitby, viac ako vieme očakávať a prosiť. V mene Pána Ježiša Krista. Amen.